Autosi ansaitsee täydet pinnat. Palkitse siis itsesi ja autosi turvallisilla Michelin kesärenkailla. Valikoimastamme löydät myös pätevät vaihtoehdot budjettiluokkaan. Katso lisää euromaster.fi.
Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
Moottoriturvat on autoaiheinen podcast, jossa seuraamme alan murrosta kommentoimalla mielenkiintoisia autouutisia maailmalta ja raportoimme koeajamistamme autoista.
Autokäräjillä etsimme kuulijoillemme sopivia hauskoja autoja. Minä olen Miska.
Ja minä olen Antti.
Tervetuloa. Moottoriturvat podcast jatkaa kesän korvilla.
No niin, joo, tervetuloa. Nyt on sitten tosiaan podcast numero 1985. Mitäs silloin tapahtui?
No silloin tuli 75.
Anteeksi, mitä?
Alfa Romeo 75 lanseerattiin vuonna 85, eli 35 vuotta sitten.
Okei. Okay. Alfa Romeo 75, sellainen sympaattinen laatikko, eikö niin?
Joo, se on viivottimilla piirretty, mutta tosi makea, kaunis ja teknisesti mielenkiintoinen peli.
Hetkinen, siinä on etumoottori ja takaveto, eikö niin? Tämä oli vielä niitä viimeisiä niin.
Kunnollisia alfoja.
Tuota oli takaveto, eikö niin?
Kyllä, joo. Mutta sitten siinä oli semmoinen hauska juttu, että vaihdelaatikko olikin isketty sinne taka-akselin eteen.
Okei, tällainen transaxle-tyyppinen ratkaisu.
Kyllä, millä haettiin varmasti sitä painosuhdetta, että se olisi tasaisempi.
Kyllä, kyllä. Eikö ne ollut aika kevyitä pelejä?
No oli, 1100-1300 kiloa. Ja
niin.
Tässä maailman ajassa niin todennäköisesti niistä on muutama kilo pudonnut ruosteina maailmalle. Ne ovat vielä kevyempiä.
Okei, okay. Se voi olla joo. Mä nimittäin, siis mä olen joskus käynyt itseäni sovittamassa tällaiseen 75-oseen jollain kenkälusikalle. Totesin, että en mahdu. En vaan yksinkertaisesti saanut itseäni istumaan siihen kuljettajan penkille. Että olisi selvää, jostain seuraava, mistä löytyy parempi ergonomia.
Joo, se taisi olla se Italian Standard Ape, niin luokan auto, että omituisi tämmöisiä näitä.
Isa ergonomia,
joo, Italian juuri Standard tämmönen. Ape,
kyllä, joo.
Joo, kyllä, ihan. Mutta mä muistan, se on sympaattinen, kaunis, mutta enpä muista koskaan viimeksi edes nähnyt noita, että pitää mennä varmaan tänä kesänä jonnekin autotapahtumiin ja yrittää pongata 75.
Niin, kyllä, joo, se on totta. Se on joka tapauksessa ihan suositeltava harrastus käydä tsiigailemassa, jos tässä nyt kokoontumisvapautta sen verran riittää.
Niin, ja autossa voidaan kaikki olla eristäytyneitä toisistaan.
Joo, tänään muun muassa on, tiedän, että äänityspäivänä sunnuntaina järjestetään tuo Tampereen seudulla tällainen pysy autossa cruising.
Kuulostaa hyvältä.
Joo, sillä nimellä tosiaan niin kuin, se on tällainen suunnistustapahtuma. Jees, hei, meidän sponsori Best Drive haluaa muistuttaa, että heillä on liikekohtaisia poistorengassarjoja hullun halvalla. Systeemi toimii sillä lailla, että käy tsekkaamassa Best Driven sivuilta, mikä on heidän lähin toimipiste. Soitat sinne ja kysyt, että mitäs hyviä tarjouksia sieltä löytyisi just sun autoon sopivia renkuloita. Täällä mainitaan hintoja, jotka on niin kuin alkaen 149 euroa. Ilmeisesti per setti. Et tosi edullisia olisi siellä varmaan tarjolla.
No nyt kannattaa ehkä ostaa vähän varastoonkin renkaita.
Niin, tai sitten ainakin siis sillä, että jos nyt näyttää, että on kulumaan päin ja tässä kun kesällä tulee pitkiä reissuja kuitenkin varmaan monille, niin kyllähän ne kannattaa huolehtia ajoissa. Ja olisikohan tuolla hyviä ratarenkaita tai ratarenkaiksi sopivia tällaisia?
Juuri tuommoista mäkin ajattelin, että autossa pitäisi olla 3 settiä, että on niin kuin kesärenkaat, talvirenkaat ja hupirenkaat, joilla voi sitten radalla tai muuten pyörittäessä käyttää.
Ja sitten on vielä kaiken lisäksi sen, kun käy hoitaa tuon rengassarjan omaan plakkariin, niin voi samalla ottaa ilmastoinnin täyttöhuollon hintaa 59 euroa, koska nyt on kuuma, nyt on hiki, jos ei se ilmastointi toimi, niin se on kypsää, kansi huolehtia siitä, että se toimii.
Joo, ja ihan tässä juuri viime viikolla mulla oli itse asiassa semmoinen tapaus, että mä olin autossa, missä ilmastointi ei toiminut. Ja se huomaa siitä, että kun on lämmin keli, niin se vaan puhaltaa ja sitten ei tule sitä kylmää ollenkaan. Ja kun ensimmäinen, että okei, ilmastointihuoltoon.
No mut hyvä. Meillä on tänään tuollainen yksi kappale koeajoja, erittäin hauskan auton koeajo. Ja sitten meillä on yksi ihan mielenkiintoinen tällainen autokäräjäkeissi. Mutta sitä ennen, niin onko sulla, teillä on ilmeisesti joku tällainen perheauto operation meneillään vaihtokuvioon, mutta missä vaiheessa se etenee?
Se on pitkässä puussa, mutta siis taustoituksena, että se Cybertruck on tilauksessa. Katsotaan, koska Tesla-universumista sellainen lähetetään Suomeen asti. Ja tässä välissä pitäisi olla semmoinen perheauto, mihin mahtuu kaksi lasta, kaksi koiraa ja niin edespäin. Ja pitäisi mökkimatkoja ja lapimatkoja sun muita tehdä. Ihan mahdoton yhtälö. Hauskahan auto ei voi missään nimessä olla, että se on niin kuin ankea kuin mitään, mutta niin. Katsotaan, mihin päädytään.
Siis Chevy Van tai tällainen transporter, mutta ne ei sitten ilmeisesti kelpaa sit muista syistä.
Pikkupussi ei kelpaa ja näin poispäin. Ja tietenkään niin kuin, tilannetta ei helpoita, että minä en ole se kuski. Mutta katsotaan. Tämä varmaan projekti etenessä joku jakso vielä, niin katsotaan mihin päädytään, että päästäisiin joskus vaikka Uudeltamaalta mökille käymään tuonne vähän pohjoisempaan.
Meikäläisellä taas tässä on ollut tällainen operaatio, on muutaman kertaan maininnutkin siitä, että näiden omien autojen kanssa niin tämmöinen tavoite tällaiseen vähäpäästöisyyteen on ollut ja sitä olen tässä onnistunut edistämäänkin jonkun verran. Se on käytännössä nyt sitten siinä tilanteessa, että meidän mä laskin tuossa noin, että meidän kolmen auton keskimääräinen bensan kulutus on 2 litraa satasella. Eli sillä logiikalla, että jos se jeepi kuluttaa sen 15 litraa E85, niin siitä on 2,25 litraa satasella on siis bensaa. Korvette kuluttaa parikymmentä litraa satasella, niin siitä 15% on bensaa. Se on myös niin kuin siellä vähän alle tai 3 litraa hujakoilla. Ja sitten kun Tesla kuluttaa 0 litraa, sen paikallispäästöt on 0, niin tavallaan jos sen sitten nämä luvut laskee yhteen ja jakaa 3:lla, eli ottaa keskiarvon, niin se on tosiaan vähän alle 2 litraa satasella.
Ei, se on hieno saavutus. Ja sun pitäisi nyt oikeasti keksiä joku semmoinen sopiva bumper, mikä se nyt on, tarra sinne auton perään, joka kertoo, että hei, että vaikka minä ajan tällä V8 louskuttavalla, niin tämä onkin etanolikonversoitu ja oikeasti minun kokonaiskulutukseni ovat näin ja näin pienet.
Niin, no siis tavallaan joo, kyllä. Toi jollain tavalla houkuttelisi. Ei sen takia, että mä niin kuin itseäni haluaisin kovasti korostaa, vaan sen takia, että jengi tajuisi, että se on mahdollista. Että, kyllä, kyllä. Että niin kuin, tai niin kuin monesti tämä ilmastonmuutos on sellainen, esitetään asiana, jonka takia ihmiset joutuu luopumaan rakkaimmista asioista, mitä ne niin kuin harrastaa tai mitä ne tekee työkseen tai mitä tahansa. Ja se pointti, jonka mä oon yrittänyt tässä nyt tehdä, on, että ei tarvi. Että sä voit oikeasti tehdä asioita monella eri tavalla. Ja V8-moottoriakin pystyy harrastamaan niin kuin tavalla, joka ei ole ristiriidassa pahasti tuon ilmaston muutoksen ja sen torjumisen kanssa.
No näin on. Ja eihän sulla varmaan pahemmin kilsoja kuitenkaan tule tämmöisenä harrasteautoilla, että se myöskin vaikuttaa asiaan.
Mitä nyt ehkä ensi viikon loppuna, jos lähdetään sinun kanssa ajamaan tuonne Jyväskylään ja kokeilemaan tällaista uutta harrastelajia nimeltään autoslaalom.
Niin, vanhaa lajia, mutta meille uutta.
Mennään eteenpäin. Meillä oli tosiaan koja, jossa Toyota Supra. Mitäs me tiedetään siitä noin niin kuin keskimäärin?
No eikö se ole semmoinen legendaarinen japanilaisauto, jonka kaikki pikkulapset, no ei ehkä pikkulapset enää tiedäkään, koska niin kuin tämä legendaarisimmat Suprat ovat jostakin siinä vuosituhannen vaihteiden tietämiltä. Mm-hmm. Ja tarkoittaa sitä, että se on yhden generaation varmaan porukalla se auto, mikä oli siellä julisteissa seinällä teini-ikäisenä.
Niin, mutta siis sehän, eikö tämä ole vähän sellainen hassu tarina, että se oli ja meni ja mullakin siis oli jollain kaverilla oli tuollainen 80-90-luvun vaihteen Supra. Ja siinä ei ollut mitään ihmeellistä. Siinä ei ole mitään legendaarista eikä ihmeellistä. Se oli vaan tuollainen niin kuin Cruiseri GT-mobiili. Ja sitten oli sellainen twin-turboversio, jota, niin kuin, joka ei ollut ihan hirveän laiska, mutta ei se mikään ihmeellinenkään ollut. Mutta sehän lopetettiin sen tuotanto 99, eikö niin? Se A80.
Vai olisiko se jopa 2002?
Okei, totta, mutta siis sitä ei tuotu, se tuotanto
jatkuu. Ei tullut tänne.
Niin, joo. Tuotanto jatkuu Japanissa vuoteen 2002, mutta Jenkkeihin ja Eurooppaan sen toimitukset lakkasivat 99. Ja silloin just vuonna 2000, kun se tuotanto oli lopetettu, niin tuli nämä leffat, Fast and Furious-leffat rupesivat tulemaan.
Juuri näin.
Jossa tuosta oli tullut se Hero Car, Itse en ole niitä nähnyt ainuttakaan valitettavasti, täytyisi varmaan joskus vähän sivistää itsensä, mutta siellähän niin kuin se idea oli se, että väännetään turboruuvia kovemmalle ja kovemmalle ja vielä kovemmalle ja taas mennään lujempaa ja sitten voitetaan kisat legendaarisella Supralla ja se nousi maineeseen arvaamattomaan ja sitten Toyota ihmetteli, että no miksi tätä leffaa ei tehty ennen kuin me lopetettiin tämän tuotanto.
Niin ja sitten se koko se brändi jäi ikään kuin hyödyntämättä 80 vuodeksi.
Niin kunnes sitten vuonna 2014 esiteltiin Toyota FT1. Nyt jos ette muista mikä on Toyota FT1, niin googlatkaa se ja katsokaa sitä pääkallellaan ihmetellen suu niin kuin pyöreänä, silmät avoimena, koska se on aika sairaan makeen näköinen auto.
Ihan uskomattoman hieno design-konsepti.
Joo, siinä on niin kuin tehty sellainen niin kuin rohkea muotoilu, se japanilaisista, niin kuin japanilaisuutta huokuva tällainen design-konseptiauto. Ja tosi rohkea, ei mitään niin kuin tällaista, niin kuin, siinä oli vähän sellaista niin kuin Formula 1-mäisyyttä siinä niin kuin keulan muodoissa, niissä fläpeissä siellä alhaalla, ja se keula on sellainen niin kuin eteenpäin työntyvä ja kaikkea. Ja silloin, kun sitten kysyttiin 2014, että no mikä tämä oikein on, niin että onko tämä niin kuin tuleva Supra, niin sitten siellä oltiin vähän sitä mieltä, että no saattaa olla.
Mä aloin miettimään, että olikohan se Toyota tuossa vaiheessa Formula 1 vielä, mutta eipä tainnut olla enää.
Joo, en tiedä.
Oli miten oli, niin siis toi design on jotakin ihan käsittämättömän futuristista suorastaan. Ja siinä on todella paljon semmoisia niin kuin mielenkiintoisia yksityiskohtia, mitä kannattaa katsella ja ihmetellä. Ja siitä sitten pääsemmekin aasinsiltana tähän uuteen Supraan.
Niin, nyt jos sitä niitä katsoo niitä kahta autoa rinnakkain tätä Supraa ja FT1, niin ei voi välttyä siitä, että tässä on nyt niinku selkeitä yhdennäköisyyttä ja on niinku tavallaan pyritty siihen samaan eetokseen kuin mikä on ollut tuossa alkuperäisessä FT1 konseptiautossa. Ja sitten on hyvä huomata, että siellä alla lymyää BMWn Z4.
Niin, kyllä.
Eli käytännössä tässä välissä tämän FT1 luomisen, konseptin luomisen välissä, niin siellä ruvettiin miettimään, että no miten me saadaan tämä toteutettua, ja sitten jostain syystä pavunlaskijat oli sitä mieltä, että heillä tällaisena pienenä valmistajana ei ole varaa ruveta tekemään rivikutosta, joka sopisi tähän autoon, joten se pitää saada jostain muualta. Kukas tekee hyviä rivikutosia? No, Bemari.
No, näin juuri. Ja sitten sinne päätyi myöskin neloskone.
Niin, joo, mutta se on nyt sitten. Niin se meinaa nyt tähän uuteen Supraan.
Niin, joka ei ole tähän Supra-konseptiin koskaan aikaisemmin kuulunutkaan. Se on, kaikki ovat suoria kutosia olleet. On ollut vaparia, yksi turpo, kaksi turpoa. Niin. Nyt on tämä twin scroll turpo, mikä se Bemarilta tulikaan.
Käytännössä se sama moottori, eikö toi niin se 328 moottori, 245-250 hevosvoimaa.
Joo.
Että se on mun mielestä se on ihan luonnollista ja itse asiassa se, mitä nyt tuolla Jenkeissä on katsonut näitä erilaisia videoita ja kuunnellut podcasteja, jos toimittajat on ajanut sitä 2 litrasta, niin ne on sanonut, että se on ihan mainio peli, siitä lähtee 100 kiloa tuosta painosta pois ja se on vähän herkempi ja niinku parempi cruiseri. Siinä on myöskin tuo jousitussysteemi on pelkästään niinku tavallaan, että se ei ole säädettävä. Niin se tekee siitä myöskin sitten sellaisen ehkä vähän kevyemmän, mutta se on, no joo, whatever. Mutta siis Suomessa on myynnissä nyt molemmat ja molemmista on hinnat tiedossa ja miten ne hinnat menikään. Se halvempi oli 68 tonnia se 2-litrainen.
Joo, ja kalliimpi 3-litrainen on 85 tonnia. Ja sellainen meillä oli koeajossa, kirkkaan keltaisena.
Mitäs tykkäsit ulkonäöstä?
Kyllä se päitä kääntää. Siis jos lähdetään siitä vielä sitä FT1, että onhan se aika hienosti toteutettu niitä FT1-linjoja, mutta olisi se makea ollut tehdä ihan yksi yhteen. Mm. Mutta autona se erottuu kyllä älyttömän hyvin katukuvasta. Mä en muista, mikä auto kääntäisi noin paljon päitä.
Joo, se on totta. Siinä on niin kuin positiivisella tavalla. Se ei ole sellainen härskö tai se ei ole ilkeän näköinen auto, vaan se on jollain tavalla se sen japanilaisen sarjakuvamainen. Siinä on jotain sellaista poikkeuksellista siinä muodossa, joka
animea, tulee hyvä mieli.
Niin.
Mutta mä tiedän, miksi näin. Se ääni ulospäin ei ole erityisen kova pelottava tai jotenkin semmoinen hämmentävä murina tai mikä näissä nyt on niissä aikaisemmissa virisuprissa pitää ääntä ja paukkuu ja kaikkea muuta, niin toi on, kuulostaa ihan normaalilta autolta, sanotaan näin. Et ei siinä mun mielestä mitään semmoista niinku ihmeellistä. Se vaan näyttää se, että oho, onpas makeen näköinen.
Mutta siinä on just tosiaan toki tämä lainsäädäntö ja siinä on pohjalla tietysti se Bemarin niinku voimayksikkö ja pakolinja todennäköisesti on ihan se täsmälleen sama, joka on niin kuin tehty tähän nykylainsäädäntöön. Sehän vaikuttaa ihan kaikkiin autoihin, että kun Euroopassa myytävät autot, niissähän on itse asiassa osissa nyt sitten jotkut valmistajat tekee niin kuin eri pakoputket ja niin kuin kokonaisuuden jenkkeihin, koska siellä ei ole yhtä tiukka lainsäädäntö nyt kuin Euroopassa nyt tällä hetkellä justiinsa.
Mutta vielä tuosta designista, mutta tämmöinen kokemus ensimmäistä kertaa, kun mä ajelin tuolla autolla kohti kotia ja kotikadulla satuin pysähtymään, moikkasin tyttärelle, niin mun takana oli mopo. Mopo pysähtyi mun taakse. Myös mä jatkoin siitä ja ajoin auton talliin ja se mopo tuli siihen niin kuin pihalle sillä, että hei, toi on makea, toi on mun unelma-auto. Mä en ole ikinä nähnyt tuommoista enää livenä. Että kuinka monta autoa joku lähtee seuraamaan ja tulee kertomaan, että toi on makein auto ikinä.
Niinpä.
Ja kyllä se jotakin sitä designista kertoo, että on tuossa jotakin. Ja se oli mun mielestä sydäntä lämmittävää, että niin kuin mopolla ajeleva teinipoika on niin kiinnostunut autoista, että tulee niin kuin katsomaan ja juttelemaan autosta. Niin.
Tuolla meidän Moottoriturpien Facebook-sivuilla, kun tällaisia hersyteltiin kommentteja sun muuta, niin siellä joku sanoi, että on toi ruma. Harmillisen ruma toi Supra GT86, paljon nätimpi. Kauneus on katsojan silmässä. Ja se GT86 on ehkä sen klassisemman urheiluauton näköinen. Se on varmaan pikkasen matalampi ja näin poispäin, mutta sehän on maltillisemmin muotoiltu kaiken puolin.
Sittenkin sekin on vähän hassua, että siinä on Subarun tekniikka taas toisessa Toyotan tämmöisessä hupiautossa.
Joo, ihan niin kuin niillä, jos itsellä resursseja siihen. Niin.
Mutta on tuolla myöskin kysytty, että onko tämä nyt riittävän badass ollakseen tämä edellisen generaation A80-arvoinen perillinen?
Sanoppa muuta, ja nyt on niin kuin pakko tunnustaa, että en ole koskaan tätä edellistä generaatiota tai edellisiä Supria ajanut. Olen jossain ollut kyydissä tosiaan niistä 80-90-luvun vehkeissä, mutta ja se, missä olen ollut kyydissä, niin se ei ollut kyllä millään tavalla badass. Että mun mielestä tämä on paljon enemmän kuin pikkunäpsäkkä Boulevardisportti. Tässä on ilmoitettu teholuku on 340 hevosvoimaa. Kun näitä on dynottu, niin aina niin kuin säännönmukaisesti siinä saadaan niin kuin isompi teho mitattua kuin 340 hevosvoimaa. Ja sitten, kun niitä dyno-ammattilaisten kommentteja kuuntelee, niin se sanoo, että no, tästä näkee, että tätä tehoa on leikattu. Eli että siinä, ei, niin kun, siinä tehdasvirityksessä niin ei millään tavalla haluta hyödyntää sitä koko potentiaalia. Ja sieltä sitä sitten niin kun pikkuhiljaa tuunarit sitä ottaa ulos. Eli kuulemma 450 hevosvoimaa on sellainen, joka on lainausmerkeissä helppo saada siitä irti.
Mutta ei varmasti sitä samaa, mitä siitä J-Jet-moottorista on niitä 800 000 heppaa otettu sitä aikaisemmasta.
Niin.
Mutta se oli vakiona 280 hevosvoimaa. Eli onhan tämä niin kuin vakiona nopeampi kuin edellisen generaation, että on siinä aika badass. Mutta sitten kun mennään siihen virimaailmaan, niin ehkä tämä ei tarjoa sitä samaa potentiaalia, mitä se aikaisempi on saavuttanut.
Kyllä, joo, se on ihan totta, mutta sitten taas toisaalta, niin kyllähän siinä niin kuin, se olen kuullut puhuttavan jossain tuolla blogosfääreissä muissa, että niin kuin kuka tekee sen ensimmäisen 1000 hevosvoiman version tästä näin, että kyllähän ne on, niin kuin, kyllä tämä on inspiroinut jengiä ja ruvennut sitä tekemään. Toinen kysymys tietysti on sitten se, että onko siinä mitään järkeä, niin kuin ei tietenkään ole, sen vastaus on yksinkertainen ja helppo. Mutta onko tuossa autossa niin kuin palikat kasassa siihen, että se pystyy tuollaista lisääntynyttä voimaa jollain tavalla hyödyntämään, on mun mielestä seuraava mielenkiintoinen kysymys. Et nyt tällainen niin kuin vakio kuosissa, niin mitä sä olet mieltä sen ajettavuudesta?
No se oli ihan tuttu Bemari. Lähdetäänkö siitä? Että siis niin kuin tosi kivahan sillä on ajaa ja se on tosi, tosi semmoinen miellyttävä, mukava ja eikä sekään ole mikään semmoinen auto, mikä puraisisi. Vaikka siinä on aika lyhyt akseliväli, niin siinä on paljon pitoa, aika helppo ajaa. Ei siinä, mutta mulla tulee se bemari vaan jotenkin mieleen, kun mä ajan sille.
No se on varmaan selvää, että siinä on niinku, sitä on niinku todella vaikea välttää sitä niinku bemarimaisuutta. Se, mikä siinä on jännä, joka huomasin sitten Z4:ssakin silloin viime syksynä, kun meillä oli se ajossa, niin tavallaan se tapa, jolla kun mutkassa painaa kaasua, niin se niinku niijaa pikkasen, ja pikkasen niinku sivulle mun mielestä niijaa se jousitus. Just sellaisella tavalla, joka on mun mielestä aika häiritsevä. Ja sit kun siinä se menee pikkasen siihen sivulle, se niin kuin taipuu niin kuin mun mielestä sivulle se ennen kuin se rengas päästää irti. Sitten kun se rengas päästää irti, niin sitten se tietysti ottaa toi luiston estojärjestelmä ottaa kiinni siitä. Se on ihmeellinen sellainen niin kuin monta asiaa peräkkäin ja sitten tuo se ihme nytkähdys. Mä siitä olen hirveästi ollut innostunut. Sä et huomannut tätä vai?
No ehkä tuo just sitä bemarimaisuutta semmoista, että se ei ole semmoinen niin kuin rata-autoksi tehty.
Niin,
ainakaan tuossa kuosissa. Et se on silloin niin kuin kiva ajaa mutkapätkiä silleen niin kuin 80.
Just niin.
Niin kuin, mutta sitten jos sä haet semmoista niin kuin totaalin limitin hakemista ja oikeasti niin kuin, kuinka paljon tällä menee, niin kuin ajat niin kuin sitä pitäisi radalla, niin ei se ehkä niin kuin kannusta siihen. Et se ei ole sen tyyppinen auto. Näin mä sen niin kuin koen, että siinä on. Mutta siis pienellä laittamisella varmasti saa tosi helpolla nopean. Ja siis toinen, mitä mä oikeasti kaipaisin tuohon, niin olisi manuaali. Että se vaan sopisi niin makeasti tuommoiseen autoon, että se olisi manuaali, tuommoinen pieni koupe, ja sitten sitä voisi heitellä tuolla menemään. Niin se...
Mutta olihan toi aivan loistava se vaihteisto.
No on. Ei sanottavaa siitä, että se on ihan loistava, ja se on ihana se automaatti, ja niitä läpsyttimiäkään ei oikeastaan käytössä katsoen viitsi käyttää. Se toimii ihan kuin ajatus.
Mä käytin tässä autossa melkein koko ajan sitä manuaaliasetusta, koska mun mielestä se sopi siihen tosi hyvin. Kyllä se niin kuin jotenkin se mun mielestä, mikä siinä on, onko se mun tapoihin liittyvä juttu, mutta tällä lailla kun ajelee autolla, jossa on automaattivaihteet ja kun toimii hyvin, niin mun tulee pidettyä aika kovia kierroksia. Ja tuossa autossa, kun vaikka se on turbo, joka vääntää jo alhaalta, toki että voimaa löytyy alhaalta, mutta soundia ja meininkiä ja sitä rähinää ja sellaista pauketta, jotain pauketta ei kauheasti siinä ole muutenkaan, mutta että se niin kuin meininki niin lisääntyy se kierrosten myötä. Siinä on se aika mielenkiintoinen se uliseva soundi. Sulla oli siellä taskussa soundit tarjolla tallella.
Taskusoundi oli siinä tarjolla ja tuommoista ääntä se pitää. Kyllähän se ihan siis makealta kuulostaa. Mä epäilen, että siinä on myöskin lisätään sitä niin kuin ääntä kaiuttimien kautta sinne kabiiniin, koska auton sisällä se kuulostaa, että siinä on kovat äänet ja ulkoa ei kuulu juuri mitään.
Mun tulkinta on siis se, että siinä on hyvin hiljainen pakoputki, siinä on aika voimakkaat imuäänet ja niitä itse asiassa johdatetaan sinne kabiiniin.
Voi hyvin olla, että sitten tulee semmoinen fiilis, että siellä on kovemmatkin äänet, koska se oli, kun mä annoin sen auton eteenpäin ja mä jäin kuuntelemaan, miltä se kuulostaa, kun se lähtee siitä pois, niin sitten mä olin, että eihän toi kuulosta juuri miltään, mutta sisällä se kuulostaa. Sisällä on semmoinen fiilis, että okei, nyt ollaan niin kuin jännän äärellä.
Mutta sehän on ollut kaikissa noissa tuplaturbo bemarin suorassa kutosessa niin kuin sama ominaisuus, että ellei sä ole vaihtanut siihen sellaista rähinäputkeen, niin ei se kuulosta mitenkään kauhean.
No näinhän se on.
Mutkaa, jossa se, että painaa kaasua ja tulee hyvä soundi ja se liikkuu nopeasti. Me oltiin molemmat sitten mieltä, että siinä on todennäköisesti enemmän kuin 340 hevosvoimaa. Sitten pitäisi niinku jarruttaa, kun tulee mutkaan. Oliko sinulla niistä tuntumasta havaintoja?
Tässähän oli ilmeisesti nämä optiona olevat Brembon jarrut. Ja se oli niinku semmoinen kiva tunne siitä, että se on oikeasti niinku tuntui semmoiselta kisajarrutyylistä. Sitä jarrupolkita piti painaa, että se tuntuu. Ja se oli mun mielestä niinku asia, mistä tykkään todella paljon, on jarrut ja just tuommoiset jarrut, jotka toimii. Se bemarimaisuus ehkä siitä tulee ehkä jotenkin myöskin esiin, että mä huomasin myöskin, että jarrulla nevyt, niin ne on just semmoista, kun ne pääsee kuumaksi ja jos ne pääsee vähänkään vääntymään, niin ne alkaa pikkasen täristämään. Tässä oli mun mielestä pieni semmoinen ominaisuus, että se vähän täristi. Ja mä luulen, että se taas tulee sitä bemarin niistä niin kuin etuakseliston haasteista, mitä siellä aina pitää korjata, niitä bemareiden, että siellä jotkut alatukivarret liikaa pääsevät liikkumaan ja sen myötä sitten tulee kaikenlaisia hassuja ominaisuuksia. Että ei muuta kuin polyuretani puslaa paikalle, niin Juha muuttuu.
Mulla nimittäin ne jarrut ei jotenkin herättänyt hirveästi luottamusta. Mä totesin, että mä olen ajanut autoilla, jossa on niin kuin tehostamattomat jarrut. Kyllä mä niin kuin tiedän, että jos jarruja pitää painaa lujaa, jotta ne vaikuttaa. Ja se on niin kuin ihan ok. Jotenkin tässä niin mulle ei tullut sellaista luottamusta siihen jarrutustapahtumaan, että mä olisin niin kuin viittinyt ajaa siis niin kuin 90, niin kuin siis 90-osaa siitä auton potentiaalista tuolla niin kuin maanteillä, mutkateillä, vaan mä niin kuin totesin, että no mä otan vähän taaksepäin ja vähän löysään, koska mä en tykkää tästä jarrutuksesta.
Niin se jarru vaatii semmoista asenteellisuutta, että sitä pitää painaa ja puristaa tosissaan tuossa autossa. Ja...
Joo, ja siltikin niin kuin se oli mun mielestä vähän siis sellainen puiseva. Se ei purru sillä lailla, kun mä olisin toivonut. Sitten taas, kun jännää oli, kun meillä oli se, noi Audit oli aikaisemmin, niissä Audeissahan on aivan hurjat jarrut. Siis niin kuin se alkupureminenhan on aivan niin kuin käsittämättömän kova niissä. Se, että kuinka nopeasti ne feidaa, on tietysti ihan eri asia.
Niin, just, ja sitten se tuntuma siitä. Siis mä oon enemmän varmaan tämän suprakategorian jarruharrastaja, että mun mielestä niin kuin se tuntuu hyvältä, että sä niin kuin joudut painamaan ja tulee semmoinen fiilis, luottamus siihen, että nyt nämä jarrut kestää vaikka kuinka kuumaksi nämä levyt ajaisinkin. Mutta sitten se voi olla, ja sitten just ne Audit ja kaikki muut, nehän on tehty just siihen, että kun tulee hätätilanne, niin äkkiä jarrua maksimaalisen paljon, että saadaan vauhtia pois. Ja tämä on taas sitten enemmän sitä, että pyritään antamaan sitä responsiivisuutta siihen jarrutustapahtumaan. Ja kyllähän tuolla pystyy, mä kokeilin myös sitä niin kuin tosiaan niin kuin noin satasen vauhdista niin kuin jarruttaa ihan niin kuin nollaan. Niin tosi lyhyessä ajassa se kyllä niin kuin pysähtyy. Ja se pysähtyy kuin seinään ja siellä ei apsi pääse paukkumaan, jos osaa sitä jarrua vielä pitää siinä hilkulla, että se mene sille puolelle, että sieltä alkaa käyttämään teknisiä apuvälineitä.
Se voi hyvin olla, että se oli sitten meikäläisen vaan tällään en päässyt sinuiksi niiden kanssa. Hyvä tietää. Se on tärkeä juttu kuitenkin, että auto pysähtyy myöskin.
Ja sitten siinä oli toinen ihana juttu. Siinä oli mekaaninen lukkoperä.
Joo.
Takavetoinen mekaaninen lukkoperä. Kuinka monta autoa markkinoilla on edes, missä saa edes optio. Tämä oli optio mun käsittää, tässä sportpaketissa on Brembon jarrut, mekaaninen lukkoperä. Niin kannattaa ehdottomasti ottaa.
Kyllä. Joo, ei niin kuin siinä ei varmasti mene pieleen, jos tuohon 3-litran versioon varsinkin, niin sen ottaa.
Ei, kun se itse asiassa 3-litran versio, se on vakiona näkö, että tämä on vaan 2-litraseen versio, maksaa 4 000. Se kannattaa siihenkin ottaa siis.
Ulkonäkö, ajettavuus, mites interiööri, onko siitä kommentteja?
No se on se tuttu Bemari, sehän se hassu puoli tässä. Sitä olisi jotenkin toivonut, että sieltä olisi pikkasen Toyotaa tullut enemmän esiin muuta kuin, että siinä tulee sitten niin kuin logoa mittaristoon ja rattiin ja näin poispäin. Mutta kaikki oli niin kuin hyvin tuttuja hallintalaitteet.
Joo, se mittaristo oli mun mielestä, siinä oli niin kuin oma ilme, että siihen Toyota on mun mielestä selkeästi suunnitellut oman ilmeen ja hyvä niin. Se oli itse asiassa ihan hauska urheilullinen mittaristo kaiken kaikkiaan. Siis se niin nopeus tai erityisesti kierroslukunäyttö. Se, mikä mä kiinnitin huomiota, oli, että siinä on jotenkin, niin kuin musta tuntuu, että laitettu vähän niin kuin tuolta Bemarin osavalikoimasta sellaisia vähemmän hyviä palikoita tai vähemmän hyvää muovia ja vähemmän kimaltelevia nappuloita ja tällaisia, niin kuin Bemareissa nyt alkaa olla niitä ihme kristallipäitä niissä vaihdekepeissä ja muuta, niin sellaistahan tässä ei ollut. Että se oli hyvin sellainen niin kuin perustason koristeellisuus tavallaan siinä interiöissä.
Hyvä niin. Mielestäni se tuommoinen puhdasoppinen hupiauto pitää ollakin tuommoinen vähän karu ja yksinkertainen. Sitten mä myönnän, että mä sitä sitten mittailin siinä silmissäni muutamankin kerran, että mihinkäs tähän laitetaan kaaret. Että sinne saisi sinne kuskin taakse saa puolikaaret tosi helpolla. Siinä on varmaan paikatkin mietitty tehtaalta valmiiksi, mutta sitten niin kuin täyskaaria, niin siinä joutuu vähän mutkaa taivuttelemaan, ja saisiko ne sitten ollenkaan. Mutta siis tämmöisiä kummallisia niin kuin ajatuksia tuommoisen autolla, kun ajelen, niin alkaa miettimään, että no tästä saisi aika hyvä ratapeli, jos tuossa tuossa kaaret tolleen noin, ja vähän tekisi sitä tätä ja tota.
No niin, se mikä mua hämmensi tässä, tämä oli nyt järjestyksessä toinen auto, jota mä ajan, tämän, mitä 80 autoa, kun näitä on tullut, tai 100, voi olla ylikin 100 autoa, mitä tämän moottoriturpien puitteissa on tullut ajettua. Nämä on toinen auto, jossa mä niin kuin hämmästyin sitä, että tässä on etu- ja taka-akseli eri paria. Eli tuossa kun noita töyssyjä ajelee, että hidastut töyssyjä, niin ajaa tuolla ensinnäkin niin kun se mukava nopeus siinä, missä Volvolla voi ajaa 3-5 tai jopa 4-5 tuollaisista hidastettöisyystä yli, niin tällä mentiin kyllä 15-20 niistä samoista kohdista. Mutta jännää on, kun se etupää oli niin kuin se reagoi sillä rauhallisemmin ja takapää pops, niin kuin sillä pompahti niin kuin eri tahdilla siitä ylös. Ja se on niin kuin omituista mun mielestä. Miten voi olla, että tällainen autovalmistaja, joka käyttää paljon aikaa ja rahaa, että ne parantaa sitä Bemarin jousitusta, niin tekee tuollaisen mokan, että ne on niin kuin eri paria.
Toisaalta on just semmoinen auto, että ei sillä kyllä pompuissa oikeasti todellakin, niin mennään tosi hiljaa ja todella tämmöinen. Enemmän sitä ehkä tämmöiseen kruisailukäyttöön sopisi kuitenkin myös, että se herättää niin paljon huomiota positiivista sellaista, joo, että se sopisi hirveän hyvin tuonne boulevardeille.
Kyllä, niin nimenomaan, mutta siinä on potentiaalia. Mä oon sitä mieltä Ilarille, joka kysyi tätä näin. Mun mielestä siinä on potentiaalia, mun mielestä on tosi makea auto. Toi on ehdottomasti parhaimman näköinen Bemari, mitä tällä hetkellä kaupasta saa. Paitsi, että ne ei kutsu sitä Bemariksi, mutta tässä niin kun näkee sen, se jäyhä saksalainen perinteinen niin kun valmistaja tekee järkevän evoluutioversion siitä edellisestä Z4:sta. Vähän yrittää tehdä siitä jotain vähän tuimemman ilmeistä, mutta sitten kun siihen otetaan tällainen japanilainen näkemys päälle, niin hitto siitä tulee aika makea.
Kyllä, ja siis on se designi kaikki semmoinen, niin kun, että Bemarin pitää japanilaiselta kysyä neuvoa, että miten tehdään kaunis auto.
Tähän päätämme tämän koeajoraportin. All right, meillä on nyt siis autokäräjäkeissi ja meillä on Juha tälläkin kertaa. Tällä kertaa kyseessä on Juha H., joka on antanut meille mielenkiintoisen pähkinän purtavaksi. Miska, haluatko käydä läpi?
Aloitetaan taustoista. Juha H.n isä osti vuonna 1992 Saab 900 kaasarikoneella. Ja se auto on nyt Juhalla vielä. Sen lisäksi siellä taitaa olla 92 Saabi, mitäs muita. Sitten on ollut jossakin vaiheessa 9000 Aero, 93 diesel, 900 Saab. Siis tämä kertoo, että nyt on oikeasti niin kuin jännän äärellä. Saabisti on lähestynyt moottoriturpia kysyäkseen käyttöauton hankintaa.
Mutta onhan tässä kuitenkin siis sellaisia, niin kun, että tämä ei ole ihan täysin lukkiutunut, että noiden Saabien välissä kuitenkin on Audi 80 tällä hienolla 2,8-litrasella V6:lla, Quattro.
Joo.
Toyota Celica GT4 on ollut siellä. Sitten on ollut joku tämä järkevyyspuuski, jota on ostanut VW Polon.
Mutta on sitten ollut Suzuki SJ40 Maasturi, mikä on ihan mahtava auto. Semmoinen
kyllä, paitsi että se on ihan kauhea auto. Odotas nytten, se oli aivan oikein. Se ei ollutkaan se, joka oli päätynyt ojaan katolleen, vaan se oli se hänen ensimmäinen autonsa, joka oli korolla.
Mikä kyllä oikeasti aika hassu juttu, koska toi Suzuki olisi just semmoinen auto, mikä päätyy katolle. Mäkin olen varmaan nähnyt niitä katolle.
Se saattaa horjahtaa ihan jostain tuulen viristä.
Okay. No mutta siis kuitenkin sanotaan näin, että Saab-fanatismia on ollut havaittavissa vuodesta 1992 lähtien. Ja saatu tälleen perheestä, että varmaan semmoinen vähintään 1-2 Saabia on ollut koko ajan taloudessa.
No niin, mutta nyt jotain muuta vai?
No nyt ehkä sitten pitäisi kuitenkin, toivotaan, että jotakin muuta. Että siellä on tosiaan se Saab 900 ja sen lisäksi on Subaru Forester emännän käytössä ja 89 Classic Range Rover projektina tallissa. Mahtavaa.
No niin, se on siis, eikö tämä ole sama vuotinen kuin mikä sulla
on? On, ihana auto. No niin. Mulla oli jopa käyttöautona se Classic Range jonkun aikaa ja se oli kaikkein parhaimmillaan just siinä hommassa, kun aika ennen ilmastonmuutosta uskaisin ajaa V8:lla kehyskunnasta Helsinkiin töihin.
Kyllä.
Mutta nyt olisi tosiaan tarkoitus löytää jotakin ihan muuta. Käyttöauto ja tämä Juha ajaa kuitenkin aika paljon, että hänellä on töihin on melkein 300 kilometriä matkaa ja se aika paljon siitä huonokuntoista asfalttia talvella huonosti aurattua, eikä siis mitään matalaa sporttia. Kilometrejä ei tule kuitenkaan älyttömästi, koska niitä autoja on aika tarpeeksi paljon ja niitä nyt jaetaan vähän niiden kanssa, niin bensaa pitäisi olla, dieseliä ei haluta.
Joo, toi on mielestäni ihan käsittämätön juttu. 300 kilsaa töihin. Kuinka usein se käy siellä töissä sitten?
Ehkä se sitten käy niin usein, mutta tota, jos haluaa pitää bensamoottori, siinäkin voi olla jotakin saabismia kyllä taustalla. Että.
Kyllä. Mutta että niin tilaa ilmeisesti tarvitaan kuitenkin sitten jonkun verran, vaikka ei ole lapsia. Mutta että pitäisi saada hurttia 2 kappaletta mahtumaan konttiin. Mikään jalkatilassa kuljettaminen ei ole vaihtoehto. No niin, se on vissiin kuunnellut tätä tarinaa useamman kerran, kun mä oon yrittänyt sanoa, että koira voi laittaa sille jalkatilaan.
No mä olen nyt kuunnellut sua ja kokeillut tätä asiaa. 2 kertaa on tungettu tuommoinen Labradorin noutaja Jaguar X:n jalkatilaan ja ihminen siinä, niin ei se kyllä pidemmällä matkalla mene, mutta kyllä se pikkasen matka menee, mutta isoja koiria, niin tarvitsee kyllä se farmari tai kontti tai joku muu olla, missä pystyy olemaan.
Kyllä, joo.
Mutta tosiaan niin kuin vielä tähän niin kuin speksiin, että toimintasädettä kaivattaisiin, eli joko pieni kulutus tai iso tankki. Ja 900 kuluttaa mun ajossa noin 8,5 litraa, eli se on se benchmarkki aina se saabi siellä. Nyt pitää keksiä niin, jotakin, kyllä. millä vedetään saabmies johonkin muuhun maailmaan.
Niinpä. Hän yrittää olla avoimin mielin vetotavan ja vaihteiston suhteen. Sanoo, että neliveto olisi toki kiva, mutta etuvedollakin pärjää. Takavetoa ei ole koskaan ollut.
No niin, siinähän on heti mielenkiintoinen. Mutta sitten siellä on myöskin mielessä itsellä ollut Forester Turbolla. No Foresterihan on jo pihalla, eikä toista sellaista varmaan hommata. Skoda Octavia, Corolla toivat tylsiä, tästä ollaan varmaan samaa mieltä. Ja sitten yllättäen Bemaria Audia tai Mersua ollaan kuitenkin tarjoamassa, niin niitä vähän dökkii vastaan. Eli nyt pitäisi keksiä jotakin muuta. Ja mennäänkö vielä tuohon budjettiin?
Joo.
Se on tiukka. Eli 10 000 ihan maksimi, koska Rangen rakentelu entisenä omistajana ymmärrän hyvin. Rangen rakentelu vie rahaa, ei siitä pääse mihinkään. Mutta 10 000 pitäisi saada joku, jolla pystyy 300 kilsaa työmatkaa ajelemaan ja tilaakin pitää olla ja pieni kulutus. Tässähän on varsinainen speksi.
Mistä päästä lähdetään purkamaan? Onko sulla pelin avausliikettä siellä?
Oh. Siis, koska nyt tässä on selkeästi niin kuin Saab-harrastaja kyseessä, niin totta kai meidän pitää ensimmäisenä tarjota Volvoa.
Ahaa, okei.
Okay. Koska se on niin kuin silleen, niin kuin, Ruotsissahan nämä jakautuu, että sä oot joko Volvo-ihminen tai Saab-ihminen, jompikumpi. No en tiedä, onko se muuttunut nykyään, kun Saab ei enää saa, että ne kaikki alkaa olemaan Volvo-ihmisiä. Mutta Volvo XC70, 2,5-litrainen turbokone, saa nelivedolla, niin saa tuommoisen 200 000 ajetun noin 10 000 tai vähän allekin. 8 000 saa esimerkiksi. Yeah. Alkaa saada 225 000 ajettua ja näin poispäin.
Sehän meni aika järkevään. Mm-hmm. Suorastaan ihmetystä. Kukas siellä oikein olikaan? Mulle tuollainen samanlainen, vastaavanlainen kortti, jonka isken pöytään nyt tässä tilanteessa, tämä järkikortti, on Mazda CX-7.
Voi!
2,3 litrasella turbokoneella, neliveto ja 169 000 kilsaa ajettu, hinta 9900, eikä tarvitse korjata. Siis sillä toi on auto, joka lonksuttaa eteenpäin loputtomasti, ja siinä on koukku, ja siinä on iso tavaratila, ja siinä on hyvät OK ergonomia, ja ihan hyvät tehot, ja näin poispäin. Eikä silti kilpaile näpsäkkyydessä tuollaisen 300 heppasen Saabin kanssa, niin kuin hän pyrkii välttämään, ettei tule kilpailutilannetta.
Aika hyvä veto. Siis toi, mä katselin, mulla oli kanssa tuossa listalla Mazda 6 Sportwagon 2.3 GT Business. 127 000 kilsaa ajettu löytyisi Tampereelta, Pirkanmaalta, hintaa 4,990, eli edes paljonkin rangerahaa, mutta ehkä toi sun Mazdas on kyllä voittaa nyt mun Mazdan tuossa mielessä, että se on paljon nykyaikaisempia.
Niin, se on toki niin kuin aivan äärimmäisen tylsän näköinen. Tässä ei ole vielä näissä 2010-hujakoilla valmistetuissa autoissa, ei ole se Mazdan muotoilu ihan päässyt sellaiseen kukkaan, jossa se tällä hetkellä on. Mutta Mutta toisaalta sitten taas se tekniikkahan on ihan supervarmaa. Ja nyt kun mä tässä otin pikkasen nokkiini tästä Audi Bemari Mersu-suosittelua tällaisesta piikistä, että me kuitenkin suositellaan sellaisia, niin mä en nyt ole ajatellut suositella yhtään ainutta eurooppalaista autoa, mitään.
No sehän on hyvä saavutus tällä kertaa, jos tähän päädytään.
Nimittäin. Jos kerta halutaan luotettavuutta ja hyvää tilaa ja tällaista vähän persoonallisuutta, että ei haluta tällaisiin Skodat ja muut Corollat, niin ei kelpaa. Niin miten olisi, jos menisi ihan suoraan tällaiseen niin kuin JDM-outlettiin tai johonkin muuhun vastaavaan firmaan, joka erikoistuu tuomaan Japanista sikäläisiä autoja Suomeen? Ja ottaa sieltä vaikka yksinkertaisimmillaan tuo se Honda Odyssey, jossa on tilaa vaikka Laamat söis, jossa on ohjauspyörä oikealla puolella tietysti, niin kuin nyt näissä tuppaa olemaan. Mutta mitä väliä sillä on? Jos sitä on 300 kilsaa tuolla jollain niin kuin huonokuntoisella tiellä yksikseen, niin miksi ei? Tässä on 2,4-litrainen moottori, joka jälleen kerran niin kuin kuljettaa aivan loputtomasti. Kun pitää niin kuin normaali huolloista huolta, niin se ei siitä mihinkään hajoa. Ja on persoonallisen näköinen peli ja hienot upeat tällaiset nahkapenkit sisällä ja vaikka mitä. Joo. Näiden hinnat on suhteessa aika alhaalpoja, koska kukaan ei tiedä näistä.
Joo, juuri näin. Ja tässä on kuitenkin varmaan semmoinen ihminen, joka pystyisi hyvin näppärästi sitä ylläpitämään itsekin. Eli kyllä, ihan näin. Hyvä vaihtoehto, kyllä.
Tämäkin on nelivetoautomaatti. Siinä on 190 heppainen moottori, joka ei tee siitä millään tavalla mitään rakettia, mutta kyllä siellä niin kuin eteenpäin pääsee.
Joo, tuossa on ihan mielenkiintoinen. Jatketaanko tämmöistä maailman ympäri turreita? Mullahan tulee mieleen amerikkalainen auto, mitä meiltä ei ole vielä kielletty. Mä luulen, että tämä tulee kieltolistalle aika nopeasti, että jeppejä ei saa suositella.
No mä vähän kanssa kiehnesin niitä, mutta mitä sulla oli mielessä?
No täältä vaan nettiautosta sattuu löytymään tämmöinen niin kuin Jeep Patriot 2.4 bensiini. 49 000 kilometriä ajettu ja hinta 9900. Ei jää remppa-rahaa, mutta siis aivan loistava diili.
Joo, kyllä. Se Patriot, niin onko se sillä visuaalisesti niin kuin silmään miellyttävä laite vai muistaks mä väärin, että se on vähän sellainen?
No se on just näistä kaikista pikkujeepeistä, näyttää eniten jeepiltä, eikä mitään hassuja. Niin kuin kompassissa on niitä hassun näköisiä, onko se sitten seepivaria ja kaikkea muuta. Että toi on semmoinen niin tosi symppis pikkujeeppi. Ja joo. Mulla on semmoinen käsitys, että toi 2.4 kone niin on ihan suhteellisen kestävä ja ei se ihan hirveitä bensaakaan vie. Siis speksin mukaan maantieajossa 7,6 litraa. Ja sitten se on kuitenkin semmoinen niin kuin aito maasturin omainen, mutta ei kuitenkaan maasturi.
Niin, aivan. Neliveto tosiaan siinä on ainakin kytkettävissä. Mä en ole tällaista koskaan ajanut, mutta ei yhtään pöllömpi. Varmaankaan.
Ei, ja siis jos se diiseli kelpaisi, noitahan saa myöskin niin kuin Volkkarin TDI-koneella varustettuna, niin ne on todella taloudellisia. Tietty niillä alkaa olemaan ihan järjettäviä kilsoja jo, mikä kertoo siitä, että se tekniikka on toiminut hyvin.
Tuohan tämä niin kuin, tämä on aika hyvä löytö mun mielestä. 49 000 kilsaa ajettu auto, okei, 2008 vuosimallinen, mutta 9900, neliveto, vehje. Paljon kilometrejä jäljellä.
Suomi-auto vielä. Se on jollakin papalla ollut tallissa todennäköisesti pitkä.
Kyllä, näin on. Joo, tässä voisi olla oikein hyvä. Ja toi ei ole niin tolkuttoman korkea kuin jotkut muut jeevit on, jotka on sellaisia niin kuin muutenkin. No eihän tokaan aerodynamiikka ole sen kummempi kuin keskiverto jääkaapilla, mutta se on silti niin kuin kooltaan sen verran pieni, että, tai siis vaikka ei se nyt pieni ole, mutta se ei ole sellainen vuoren kokoinen, niin kuin monet noista JP:stä on, varsinkin kun lähtee kasvamaan.
No juuri näin. Ja ihan todennäköisesti ihan niin kuin käytännöllinen taloudelle, niin suorastaan järkivaihtoehto tässä markkinassa.
Kyllä. No mutta sinähän vasta teit tällaisia järkivalintoja. No onko mitään muuta?
Kyllä mä sitten vähän katselin noita Porsche Cayenne ja löytyisikö sieltä 10 000. Mä tiedän, että tämä ei varmaan mene speksin mukaan, mutta siellä oli niin hulvaton yksilö, että voi pakko sen nostaa tähän heittona, että siellä on 8 000 euroa Porsche Cayenne 3.2 turbo. Mitä? 3 litraa, Polestar 2 turbo, eihän semmoisia ole. Sitten kun menet ja katsot siellä, niin sieltä löytyy semmoinen niin kuin paljon elämäänä Porsche Cayenne, joka on jälkiturpotettu. Ja turbo asennettu tekemättä moottorin muutoksia, sen saa helposti pois. ja sitten tämä jatkuu vielä. Kyseessä on virallisesti etanolimuunnos, mutta Traficomin toimintaluonteesta johtuen auton katsastaminen turbo asennettuna lupauksista huolimatta osoittautui hankalaksi.
Okay.
Tämä on tämmöinen tinkkerin toi, että joka kerta kun menet leimalle, otat turbon pois ilmeisesti.
Okei, no niin, no selvä. Siinä on pieni rasite. Toki voihan se jättää pois, ei sitä ole pakko tietenkään siinä käyttää, mutta aika hauskaa.
Tämä oli semmoinen niin kuin auto, mä katsoin, että 3.2 turboa, ja sitten kun alkoi katsoa, että ei, tosi jännä. Ja sitten tämä tosiaan niin kuin kesällä ajetaan ihan RE85 ja talvella sitten vähän bensaa sekaan, että se toimii. Niin toi on niin kuin jopa, miten se nyt sanoisi, jopa ekologinen.
No tavallaan, joo, kyllä. Tämä 400 hevosvoimaa, kun on repinyt siitä.
Joo, ei kun 355 heppaa ja 462 newtonia.
Okei, just joo.
Mutta ei ole kyllä mitään takeita kauan, kun tämä voi kestää, mutta tämä oli halvin Cayenne, minkä mä löysin.
Okei. Se on tietysti, kun tuossahan on, siis nämä on ihan makeita nämä tällaiset konversiot, E85-konversiot, sen pystyy tekemään moneen autoon, mitä itse asiassa minäkin tässä kattelin, Chrysler 300C muun muassa, sellainen 2,7 litrasen moottorilla, niin siinä olisi nytten Mersun tekniikka siellä sisällä, siinä olisi tällainen farmarikoppa saatavissa, ja 134 000 kilsaa ajettuna, vähän päälle 10 tonnin hinta. Aika sellainen mellevä, miehekäs peli. Siinä on sellainen tunne, kun ajaa sellaista hidasliikkeestä panssarivaunua, kun tuolla liikkuu.
Siis ei, kun siis sehän on se gangsteriauto. Siis se tulee semmoinen fiilis, että nyt mä oon niinku, I'm a gangster.
Niin, tosi niinku, se on niinku parempi kyllä se sedan kuin tämä Touring-malli tuossa mielessä.
On.
Tämä Touringissa vähän se gangster-meininki toki näkyy tuossa edessä edelleen, mutta takaosa on vähän sellainen hämmentävä.
Joo, koska gangsteritkaan heittää ne ruumiit sinne niinku takaluukkuun, eikä se ole kiva, jos se on niinku samaa tilaa, jossa joutuu itse kulkemaan.
Juuri näin.
Hommatkaa sedanin gangsteriautoksi.
Kyllä. Tähän näin niin E-Flex Fuelilta tuollainen konversio, ja tämän kulkisi halvalla pitkiä kilometrejä, ja ei mitään ongelmaa varmastikaan.
Ja lippuisi sulavasti ympäri Suomen maata.
Joo, kyllä. Ja toi on siis nimenomaan sen pitkän matkan auto, mun näkemyksen ja kokemuksen mukaan. Tuolla ei kiva mennä kaupunkiin. Toi on aika raskas liikkeen. Siinä on hiton hidas ohjausvälitys, joka tarkoittaa sitä, että se on veivaa sitä rattia aivan törkeä. Se on iso ratti vielä kaiken lisäksi. Niin se on niinku sillä lailla kömpelön oloinen, mutta maantiellä se etenee hienosti.
Joo, ja siinä on omaa tyyliä, semmoista niinku jenkkiautotyyliä kyllä ihan selkeästi. Toi on mielenkiintoinen vaihto. Mä harkitsisin kovasti.
Joo, ja siitähän on sitten vielä muistutuksena, niin toi Dodge Magnum on sen sisarauto. Ja se on myös sitten sellainen, että kaikki tietää tavallaan ton Chryslerin, mutta harva muistaa sitä Dodge Magnumia. Sellaisiakin on tänne Suomeen uitettu, niin sellaisenkin voit sitten tsekata siinä samalla, kun katsoo noita Chryslereita.
Joo, ja niitä voi saada parempia diilejä vielä niistä.
Niin, koska ne on vähemmän tunnettuja. Et samaan hintaan, kun sä saat sen Chryslerin pienimmällä moottorilla, saat sen Dodge Magnumin siinä 3,5-litrasen moottorilla.
Tai et jopa sellaisia. 5.7 Heminä.
Niin, joo, kyllä. En mä tiedä, onko siinä mitään järkeä sellaisella ruveta 300 kilsaa rassaa takaisin säännöllisesti.
Ei ole mitään järkeä, mutta ehkä sattuipa silmä, että sellaisiakin saa alle 10 tonnilla.
Kyllä. Ja tuohon Honda Odyssey-homman niin jatkoksi niin löytyy myöskin sitten tällaisia hauskoja juttuja kuin Toyota Caldina, joka on Toyotan sitten taas tällainen, siinä on kuin Celican GT4in tekniikka, joka sitten taas niin kuin olisi aika magea yhdistyisi siihen hänen historiaan. Eli 2006 vuosimallinen tällainen 2-litrainen auto turbotettuna, siinä on isot tilat, siinä on niin kuin iso tällainen farmarikori ja neliveto, ohjauspyörä taas jälleen tuolla oikealla puolella, mutta mitä väliä sillä on. Jälleen kerran auto, joka on toimintavarma, koska se on Toyota, ja silti sellainen, joka aiheuttaa bensiksellä kulmakarvan nostamista, että mikä toi on? Häh, mä en ole tuosta ennen nähnytkään.
Eikö niissä ole vielä joku semmoinen, edessä semmoinen kuulerille paikka siinä keskellä konepeltiä tai joku tämmöinen. Se niinku näyttää Toyotalta, mutta hetkonen, tuossa on jotakin semmoista suparumaisuutta tai jotakin.
Joo, kyllä, just näin, tämä ilmanottaa on tuossa tosiaan kyllä, joo, skuuppi. Joo, että tällaisia löytyy. 260 heppaa otettu 2-litrasesta nelipyttysestä.
No sen jälkeen se kesäsaappi ei tunnu enää kivalta todennäköisesti. Kun se...
Mutta on taas iso auto, kyllä se varmaan silti toimisi. Että tällaisia, että sieltä niin kuin järkipeleistä nyt lähdettiin liikkeelle ja päädyttiin tällaiseen vähän vallattomampaan meininkiin. Minkälaisia yhteenvetoja sun mielestä voitaisiin tehdä tässä?
Jos sitä järjellä haluaa ajatella, niin todennäköisesti se patriotti kannattaisi käydä koppasemassa äkkiä pois. Mutta jos elämään haluaa jotakin iloa ja värisävyjä, niin sitten yllättäen tämä viimeinen itse asiassa alkoi kiehtomaan ehkä eniten, että tämä Toyota Caldina on mielenkiintoinen peli.
Okei, okay. Joo. Siinä on varmasti, niin kuin jos ei muuta, nehän on yksittäiskappaleita ja se vaatii tietysti omistajalta aikamoista harrastuneisuutta, että sitten lähtee tuollaista tekemään, mutta mä ajattelin vaan, kun siinä nyt toi tekniikassa on yhteneväisyys siihen hänellä aikaisemmin olleeseen selikaan, niin ehkä siinä voisi olla jotain vänkää. Mutta mun mielestä niin kun se Volvokin on tietysti nyt, se on ehkä aavistuksen rienaava tällainen järkivaihtoehto, miten sellainen saavistille sitten niin kun toimii, mutta autonahan se olisi tosi järkevä ja siihen mahtuu, niin kuin sä hyvin tiedät, niin jengiä sinne tai koiria sinne takaluukkuun ja vaikka kuinka paljon.
Niin ja sitten se XC70, kun ajetaan huonoja teitä, koska siinä on helmat, se on pikkasen korkeampi se alusta ja sitten siinä on helmat on semmoista muovia, niin sitten kun mennään niillä, niin ne ei hakkaudu niin kiveniskämille kuin taas noissa normaaleissa, vaikka V70.
Aivan. Ja plus, että Volvos on tosi mukavuusorientautunut jousitus. Eli siis se kyllä nielee noita tuollaisia epätasaisuuksia aika paljon paremmin kuin moni muu
niin, nykyauto. Ja penkki on kanssa tehty siihen, että pystyy ajamaan pitkiä pätkiä, että se on ehdottomasti parhaimpia puolia noissa Volvoissa.
Joo, tuollaisen Toyotan ergonomiasta en tiedä, mutta tämä nimenomainen Toyota Caldina, niin siinä on näköjään rekaron penkit. Eli siinä on, en tiedä onko jälkiasenteiset, mutta kuitenkin siis sellaiset, että näyttää aika sillä lailla tukevilta, suorastaan tosi urheilullisilta. Että. Mutta nämä nyt on yksilöitä, ne kannattaa käydä tsekkaamassa sitten, jos on siihen mahdollisuutta ja mielenkiintoa. Okei, mutta ehkä me nyt sitten vedetään yhteen tästä näin, että käy kokeilemassa näitä kaikkia mahdollisuuksien mukaan, anna itsellesi lupa innostua ja jos kerta autoharrastus on tollainen, että se kuitenkin näkyy vapaa-ajassa sillä lailla, että tykkäät roplata sitä Range Roveria, niin tästä saisit vähän sellaista jotain erikoista siihen matkan kumppaniksi.
Joo, ja raportoi kuinka kävi. Me mielellämme kuullaan kyllä, mihinkä loppujen lopuksi päädytään. Että osataanko me yhtään arvoitella oikeaan suuntaan vai meneekö aivan huti? Meillähän oli tässä edellinen keissi, jossa oli monta eri autoa samaan perheeseen. Käytiin läpi ja myöhemmin sitten palattiin meille ja kerrottiin, että 3/5 oikein.
Joo, se oli tosi kiva saada palautetta tältä Juha R:ltä, joka viimeksi juteltiin, niin tosiaan tämä Mini Cooper kuulemma osui hyvin tai vaikutti ja ovat käyneet sitä kokeilemassa ja todenneet sen mielenkiintoiseksi. Tesla oli toinen, jossa hän sanoi, että meidän pohdiskelut toi siihen lisää pontta. Ja koska hän tosiaan saa kilometrikorvauksia, jotka käytännössä niin kuin tarkoittaa sitä, että hän pystyy sillä maksamaan kyllä tosi paljon sitä, kun lainaa pois. Ja Jaguar oli aivan loistava ajatus, se oli sun heitto, se XK8, eikö niin?
Joo, toivotaan, että budjetti riittää siihen vielä, niin tulisi tämmöinen hauska auto myöskin.
Joo, all right, mutta hyvä, kiitoksia tosiaan tästä. Mielellään kuullaan muitakin, joiden autokäräjäkeissiä ollaan käsitelty, että mihin ne sitten päädytte. Tehdäänkö tästä sellainen yhteenveto, jos olet järkevä, osta Volvo tai Mazda. Jos olet vähemmän järkevä, osta tuollainen Chrysler 300C. Ja sitten on tietysti nämä japanilaiset, jos olet oikein kokeiluhalunen ja olet sitä mieltä, että tehdään asiat vähän niin kuin miten sattuu, niin mennään tuonne oikealle puolelle.
Niin ja sitten se on se jeppi.
Ja sitten se jeppi. Mun mielestä jeppi on, joo, otetaan se jeppi oikeastaan tuohon eturiviin.
Mutta sekin on vaan tämmöinen, että autoja on tasan yksi kappale. Tämä voi olla, siinä vaiheessa, kun tämä tulee ulos eetteristä, niin auto on jo myyty. Että, mutta tällä hetkellä tämän tietämyksen varassa, niin mä harkitsisin tuommoista, jossa on melkein käyttämättömän pelin alle 10 000.
Kyllä, hyvä vaihtoehto. Okei, mutta hyvä, kiitoksia tosiaan kaikille mukanaolossa. Tämä venähti tämäkin tarina aika pitkäksi taas. Toivottavasti tämä oli silti viihdyttävää. Ja me palaamme uudestaan sitten. Meillä on seuraavakin koeajoauto on jo ajettu. Ja voin vain luvata, että siitä tulee erittäin hauska keskustelu, koska auto oli erittäin mielenkiintoinen ja hauska.
Ja sellainen, mikä ehkä osui ainakin joidenkin meidän lempimieltymyksiin aika hyvin.
No niin, joo, Miska on tärissyt täällä niin netin ääressä kädet täristen tämän jälkeen aika voimakkaasti.
Aikamoisen autokuume herätti, joo.
Hyvä. Ja sitten, eli mielellään otetaan kommentteja vastaan tuolta netitse, ja meillähän on tällaista erilaista muutakin sosiaalisen median näkyvyyttä.
Ollaanhan me aktiivisia Facebookin lisäksi myöskin Instagramissa, että sieltä löytyy moottoriturvat, ja tässä samassa yhteydessä, kun mäkin aloin sitä päivittämään, niin totesin, että pakko mun olla laittaa tämmöinen oma IG-tili, Miskaas Garage, koska toi autot vaihtuu niin usein tuolla autotallissa, niin siitä saa vieläkin tosiaan tarinaa, ja sitten siellä on kaiken maailman prätkää ja fillaria ja sun muuta on tullut harrasteltua, niin niitä nyt sitten kuvia tulee päivitelty.
No niin, mahtavaa. Kiitoksia ja tervetuloa uudestaan.
Kiitos.
Autosi ansaitsee täydet pinnat. Palkitse siis itsesi ja autosi turvallisilla Michelin kesärenkailla. Valikoimastamme löydät myös pätevät vaihtoehdot budjettiluokkaan. Katso lisää euromaster.fi.
Euromaster. Renkaat ja autohuolto.